สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Permission to Dream เป็นงานแนวสารคดีเชิงสร้างแรงบันดาลใจผสมอุปมาแบบเฟเบิลของคริสการ์ดเนอร์ผู้เป็นที่รู้จักจาก The Pursuit of Happiness หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเพียงเรื่องความสำเร็จส่วนบุคคลแต่ใช้การเดินทางของการ์ดเนอร์กับหลานสาวบรุคเพื่อสำรวจว่าคนเราควรกลับมาทบทวนความฝันของตนอย่างไรแม้อยู่ในช่วงไม่แน่นอนของชีวิตแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างมีระบบตั้งแต่การนิยามความฝันที่แท้จริงไปจนถึงการพัฒนาตัวเองให้เก่งระดับโลกในเส้นทางนั้นหนังสือยังเชื่อมเรื่องความสำเร็จเข้ากับความรับผิดชอบต่อผู้อื่นโดยมองว่าความฝันที่แท้จริงควรถูกส่งต่อสู่คนรุ่นถัดไปไม่ใช่เก็บไว้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวโครงเรื่องเรียบง่ายแต่ใช้เป็นกรอบในการอธิบายแนวคิดด้านอาชีพเครือข่ายและการสร้างตัวตนอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือใช้การเดินทางกับหลานสาวเป็นกรอบเล่าเพื่อเชื่อมความฝันส่วนตัวกับบทเรียนชีวิตจุดเด่นของ Permission to Dream คือการวางเรื่องราวแบบ Fable ให้ Gardner เดินทางกับหลานสาวในวันฤดูหนาวเพื่อไปตามหาฮาร์โมนิกาที่เป็นความฝันของเธอโครงสร้างนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือพัฒนาตนเองที่เรียงข้อคิดเป็นลำดับแต่เป็นการเล่าแบบมีจุดหมายซึ่งเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวกับการส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่กรอบเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญเพราะสะท้อนว่าความฝันไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่ถูกหล่อหลอมจากความสัมพันธ์ครอบครัวและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระหว่างทางการ์ดเนอร์ทบทวนอดีตของตนเองทั้งช่วงเวลาที่อาชีพยากลำบากและความเชื่อที่ช่วยให้เขาเดินต่อได้จึงทำให้หนังสือมีมิติของการย้อนมองชีวิตมากกว่าการเสนอสูตรสำเร็จแบบตัดขาดจากบริบทการใช้หลานสาวเป็นศูนย์กลางยังช่วยย้ำว่าการอนุญาตให้ใครสักคนฝันอาจสำคัญพอๆกับการสอนให้เขาลงมือทำประเด็น2แก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนความฝันให้เป็นแผนปฏิบัติไม่ใช่แค่ความหวังลอยๆหนังสือเสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการปลุกใจทั่วไปโดยการ์ดเนอร์พยายามอธิบายวิธีระบุ Ultimate Dream หรือความฝันสูงสุดของตนก่อนแล้วค่อยสร้างวินัยและทักษะเพื่อไปถึงระดับ Worldคลาสแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายคำว่าฝันออกจากอนาเขตของอารมณ์ไปสู่การวางตำแหน่งชีวิตอย่างมีแบบแผนผู้เขียนไม่ได้มองความฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่ต้องนิยามให้ชัดทดสอบความจริงใจของตนและเลือกเส้นทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเมื่ออ่านในกรอบนี้หนังสือจึงมีคุณค่าต่อคนที่อยากเปลี่ยนความตั้งใจเป็นผลลัพธ์จริงเพราะมันเน้นว่าความสำเร็จต้องอาศัยทั้งการตัดสินใจการฝึกฝนและการมองเป้าหมายแบบระยะยาวจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจที่พูดเรื่องเชื่อในตัวเองอย่างเดียวโดยไม่อธิบายว่าควรจัดระบบชีวิตอย่างไรให้ไปต่อได้ประเด็น3แนวคิด New 3 Arts แสดงให้เห็นว่าอาชีพต้องสร้างจากชื่อเสียงการสื่อสารตัวตนและเครือข่ายหนึ่งในองค์ประกอบที่ชัดที่สุดของหนังสือคือ New 3 Arts ได้แก่แรปและ Rolodex ซึ่งใช้เป็นกรอบคิดเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพแรปหมายถึงการสร้างชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือแรปคือการสื่อสารตัวตนหรือการนำเสนอภาพลักษณ์ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพส่วน Rolodex คือการสะสมความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและเกื้อหนุนกันแนวคิดทั้ง3ทำหน้าที่อธิบายว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่พอหากคนต้องการเติบโตในสายอาชีพเขาต้องถูกมองเห็นเข้าใจวิธีเล่าเรื่องของตนและมีเครือข่ายที่สัมพันธ์กับโอกาสจริงหนังสือจึงพูดเรื่องอาชีพในมุมของทุนทางสังคมและการวางตำแหน่งตัวเองในตลาดแรงงานไม่ใช่เพียงเรื่องความขยันหรือโชคดีการเน้น3 R's ยังสะท้อนยุคสมัยที่ความน่าเชื่อถือและการสร้างตัวตนมีผลต่อโอกาสทางวิชาชีพอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการหรือคนทำงานที่ต้องแข่งขันสูงสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านยุทธศาสตร์มากกว่าคำแนะนำทั่วไปประเด็น4ความสำเร็จที่แท้จริงในหนังสือไม่หยุดอยู่ที่รายได้แต่รวมถึงการยกระดับชีวิตของผู้อื่นอีกประเด็นสำคัญคือ Gardner ไม่มองความมั่งคั่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายเขาเน้นว่าความสำเร็จที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราช่วยให้คนอื่นมีโอกาสเข้าถึง American Dream เช่นเดียวกับเราแนวคิดนี้เปลี่ยนนิยามของความก้าวหน้าจากการสะสมผลประโยชน์ส่วนตัวไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมจึงไม่ใช่หนังสือที่สนับสนุนความทะเยอทะยานแบบตัดขาดจากชุมชนถูกชี้ว่าความยิ่งใหญ่ของชีวิตวัดได้จากสิ่งที่เราส่งต่อหนังสือยังพูดถึง Generational Transfer of a Dream หรือการส่งต่อความฝันจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งทำให้ประเด็นนี้ชัดขึ้นว่าความฝันที่มีคุณค่าไม่ควรถูกปิดล้อมอยู่ในความสำเร็จส่วนบุคคลการเชื่อมความสำเร็จกับความรับผิดชอบต่อคนรอบตัว จึงเป็นจุดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจริยธรรมและขยายความหมายของคำว่าสำเร็จให้กว้างกว่ามาตรฐานทางการเงินประเด็นสุดท้ายตอนจบของ Atomic Time ย้ำว่าเริ่มใหม่ได้เสมอไม่ว่าชีวิตจะอยู่ช่วงไหนหนังสือปิดท้ายด้วยแนวคิด Atomic Time ซึ่งสื่อว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำกัดด้วยอายุหรืออดีตของเราประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะมันตอบโจทย์ผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนมาช้าเกินไปหรืออยู่ในช่วงชีวิตที่ไม่แน่นอนจนยากจะเริ่มต้นใหม่ Gardner ใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าการตัดสินใจกลับไปสร้างอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาตราบใดที่ยังมีความตั้งใจและวินัยเพียงพอจุดนี้ทำให้หนังสือมีโทนที่ต่างๆจากงานสร้างแรงบันดาลใจหลายเล่มซึ่งมักเน้นพลังวัยหนุ่มหรือความเร่งรีบเป็นหลักแต่หนังสือเล่มนี้เปิดพื้นที่ให้การเริ่มต้นใหม่ในวัยใดก็ได้ Atomic Time จึงไม่ใช่แค่คำสวยหรูหากเป็นกรอบคิดที่ปลดล็อกความรู้สึกติดค้างในอดีตและกระตุ้นให้ผู้อ่านมองอนาคตเป็นสิ่งที่ยังเขียนต่อได้สำหรับคนที่เคยผ่านความล้มเหลวการหยุดชะงักการเปลี่ยนอาชีพแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะทำให้การสร้างชีวิตใหม่ดูเป็นไปได้จริงๆโดยสรุปPermission to Dream เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งมีทั้งเรื่องเล่าและกรอบคิดเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะคนทำงานผู้ประกอบการนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ใน2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือช่วยทบทวนว่าความฝันที่แท้จริงของเราคืออะไรและควรแปลงมันเป็นแผนชีวิตอย่างไรระดับที่2คือชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจเพียงชั่วคราวแต่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงการสื่อสารตัวตนและเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสมประสบการณ์ชีวิตของคริส Gardner เข้ากับข้อคิดเรื่องการส่งต่อความฝันให้คนรุ่นต่อไปจึงไม่ใช่แค่หนังสือปลุกใจให้เชื่อในตัวเองแต่เป็นหนังสือที่ขยายความหมายของคำว่าประสบความสำเร็จให้เชื่อมโยงกับครอบครัวชุมชนและอนาคตของผู้อื่นสำหรับคนที่ต้องการมุมมองทั้งด้านอาชีพและด้านคุณค่าชีวิตหนังสือเล่มนี้มีความชัดเจนและใช้งานได้จริงในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนคริส Gardner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่